Prjónakvöld. Prjónakvöld verður haldið þriðjudaginn 19. apríl næstkomandi, klukkan 19, í setustofu blindrafélagsins að Hamra hlýð 17, annari hæð. Prjónakvöldið er fyrir alla, konur og kalla sem hafa áhuga á prjónaskap og öðru handverki eða eru bara forvitnir það. Prjónakvöld er ávallt haldið þriðja þriðjudag í hverju mánuði.